How old are you, Susan?
I am 47. And that's just one side of me.
Susan Boyle'i eluloolist raamatut Selliseks ma sündisin loeb Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you? The biggest yes I have ever given anybody. Amanda?
Yes, definitely.
Lood, mida sel hommikul ajalehtedest lugesin, tegelesid nüüd saate kritiseerimisega. See oli teinud kõik närviliseks ja suurendas pingeid igal pool mu ümber. Produtsendid hakkasid närvi minema. Mu perekond muretses. Simon Cowell rääkis minuga ise ja ütles, et kui ma ei taha esineda, siis ma ei pea seda tegema. Aga ma ju tahtsin. See oli võimalus, mida olin terve elu oodanud. Nii et see oli otsustatud. Ent ikkagi tundus, et ma ei suuda lõpetada kogu seda lärmi ja vaidlusi ja seisukoha võtte, mis olid seotud minu isikuga. Lorraine oli terve päeva passinud Wembley ümbruses mind oodates ja kui me lõpuks autosse saime, et tagasi Chelsisse minna, olime mõlemad sõbrannaga kurnatud. Ka see ei tulnud kasuks, et paparatsiod nägid mind autosse istumas ja hakkasid meile sappa sättima. Juht ütles, vaatame, kas saan eest ära sõita. Ta vajutas pedaali põhja ning meid paisati vastu istmete seljatugesid. Vaatasin läbi tuuleklaasi, kui lähedale ta ees sõitvatele autodele jõudis ja kui ta mööda hakkas sõitma, haarasin kõrvale kallutamise ajal kõvasti istmest kinni. Põrutasime läbi punaste fooritulede alt ja lõpuks oli nii hirmu täis, et panin lihtsalt silmad kinni ja palvetasin. Minu kõrval vahtis Lorraine välja taga aknast ja kommenteeris asjade käiku mulle kõrvas osistades. Me ei saanud sabast lahti ja Lorraine sattus paanikasse, sest oli teinud kõik, mis tema võimuses, et viia mind kohta, kus sain ilma pingutamata puhata. Kuid nüüd jälitasid meid kaameratega mehed mootorratastel. Ma ei tea, mida teha, ütles juht, ega nad ei jäta. Lorraine võttis välja telefoni ja helistas inimestele, kelle juures ööbisime ja ütles. Nad põhjustavad õnnetuse. Siin toimub sama, mis prinsess Dianaga. See ei aidanud mul just eriti rahuneda, seetõttu karjusin talle. Ära räägi nii, Lorraine. Ja tema karjatas vastuseks. Ja siusan see pole minu süü. Mina ei suuda ju seda kontrollida. Kui me lõpuks Chelsea maja ette jõudsime, ütles Lorraine, autost välja me minna ei saa. Meil on tarvis politsei kutsuda. Ta nägi nendes füüsiliselt ähvardavat jõuku, just kui sihiksid meid püssitorud, mitte aga kaamerad. Tegelikult oleks aidanud, kui oleksin lihtsalt välja läinud ja teinud, mida nad soovisid, ent Lorraine ei lasknud mul seda teha. Nii me siis riidlesime teinedasega nagu paar peata kanu. Juht ütles Lorraine'ile, et politsei ei saa midagi teha, kui paparatsiod meid ei puutu. Seega tuli meil autost väljuda ja läbi kadalipu joosta. Olen sõidutanud nii paljusid kuulsusi, ütles autojuht, kuid iial pole mul millegi seesugusega tegemist olnud. Sa oled ikka suur inimene, siusan. Olen kõigest 5 jalga ja 3 tolli pikk, ütlesin talle. Sellistes olukordades tuleb säilitada huumorimeel. Sel õhtul istusin vaikselt ja vahtisin enda ette midagi nägemata. Mõtted keerlesid peas ringi, nagu tantsiks laadaplatsil valssi. Vähem kui 20 tunni pärast tuleb mul ette astuda ja laulda umbes 20 miljoni inimese ees televisioonis ja auto tuleb mulle järele 7 hommikul. Ma ei saanud sekunditki magada. Ma polnud iialgi nii palju lilli näinud. Lilli oli rohkem kui lillepoes, vähemalt 100 kimpu. Ja see oli kohe hommikul nii. Lilli toodi päeva vältel aina juurde ja nende lõhn oli taevalik. Olin nii liigutatud, et hakkasin nutma. Inimesed üle terve maailma soovisid mulle edu. Filmitähed, poliitikud, jalgpallimeeskonnad ja veel kõik need nimed, mis mulle midagi ei öelnud. Oli ka kingitusi, rätte ja õnne talismane. Hakkasime Loreeniga iga kaarti lugema ja me oleksime pidanud nimekirja tegema, ent mul oli nii kiire, et aega ei jätkunud. Tahaksin siin kohal kasutada võimalust ja tänada, ehkki küll väga hilinenult, kõiki, kes olid nii lahked mu vastu. Kui ütlen, et finaalipäeval võbisesin, siis jääb sellest sõnast väheseks. Püüdsin hommikul pisi natukenegi süüa ja riietusruumi toodi mulle voodi, kuid ma ei suutnud ikka puhata ja hakkasin jälle närvi minema. Olin arvanud, et närveldamisega harjub ükskord ära. Pärast poolfinaali mõtlesin, et no sellest hullem ei saa enam miski olla. Laulsin televisiooni otse saates ja mul ei läinud nii hästi, kui oleks võinud minna, kuid ometigi jäin ellu. Kas närvilisus ei tulenenud kartusest tundmatu ees? Ent sellest ajast saati ei olnud ma peaaegu üldse maganud ega päevi korralikult söönud ning maailm oli pöördunud minu vastu. Kaalul oli rohkem kui eales varem. Mind kutsuti koos Loreeniga Simon Cowelli juurde. Ta küsis, kas ma mäletan, mida esimeses eelvoorus ütlesin. Lähen lavale ja panen publiku vaimustuma, ütlesin talle pisaraid neelates. Nii, minge siis lavale ja tehke seda. Tulin tema juurest ära otsuse kindlana. Enam ei olnud tagasi teed, ent ega see ei lõpetanud närveerimist. Laul, mida laulsin, oli I dreamed a dream. Hakkasin mõtlema, et kui midagi untsu keeran, siis hakkab see klipp rändama mööda ilma just samamoodi nagu viimati ja minu jaoks on kõik otsustatud. Ajalehed juba arvatavasti kirjutavadki sellised pealkirju nagu Langenud ingel. Ma ei tahtnud alt vedada oma perekonda ega ka Blackburni inimesi ja ülejäänud maailma, kes mind toetasid. Loreenil tuli mõte. Helistame Frank Kinnile, ütles ta. Kui keegi suudab sind maha rahustada, siis on see tema. Mu hääleseadja, vaene Frank, oli veetmas nädalalõppu kodust eemal Lytham St. Annis oma naise ja mõne sõbraga ning kindla peale ei meeldinud talle kuulda mind telefoni nuuksumas. Ent nagu harilikult aitas rahulik veenmine mul oma probleeme näha. Susan, ütles ta. Tulemusel ei ole tähtsust. Tähtis on see, et sulle on antud võimalus seal seista ja laulda. Nägin, et saate tootjameeskond oli minuga kannatust kaotamas. Mu väljaelamised olid nuhtluseks saamas. Loreen püüdis minu rahustamiseks teha, mis suutis. Ent nagu ikka nendel puhkudel, pöördusin ka tema vastu, keda kõige paremini tundsin. Programmi koostajad otsustasid, et tema juuresolekust ei olnud abi ja ta saadeti sööklasse süüa tooma. Asjad läksid sedapidi, et ma ei näinud teda enne mitut nädalat. Riietusruumis andsin oma tunnetele voli. Iga kord, kui piisavalt rahunesin, et juuksur ja meikijad sisse said tulla, panid nad mulle meigi näole ja mina uhtusin selle kõik pisaratega maha. Mööda põski voolas ripsmedus ja kui ma peeglisse vaatasin, siis vaatas sealt vastus sagrine ja õnnetu nägu, nagu oleksingi muutunud selliseks inetuks tegelaseks, kellest ajalehed kirjutasid. Iiviga häält soojendades tegime läbi harjutuse, kiisu ja palju muudki. Iiv hakkas laulma ja mina laulsin talle vastu, täpselt samuti nagu olime teinud tundides. Regulaarne hingamine ja tuttavad rütmid haarasid mu tormitsevast südamest ning ringi käivast peast kinni ja rahustasid. Iiv sai aru, et olen väsinud, ent kui ta mult küsis, kas tahaksite laulu veel kord läbi laulda, ütlesin, jah, palun. Kui laulsin, siis ei tundnud ma end väsinuna. Teie puhul on see tõesti loomulik, ütles mulle Iiv. Kui te laulate, siis on kõik korras. Teil saab kõik korda, kui juba kohal olete ja laulma hakata. Nii ma seal siis olin, oma pikas sätendavas kleidis. Viimast korda tehtud meik peal. Esinemised käisid, kuid mina olin järjekorras tagapool, 80 esinejast. Ma ei tea, mis juhtus teiste esinemisel. Ma ei teadnud midagi muud, kui et aega jäi järjest vähemaks. Ma ei saa sellega hakkama. Ma ei saa sellega hakkama. Meeleheitel helistasin jälle Frankinile. Ütlesime koos palve ja just enne miljonite vaatajate ette astumist leidsin endas koha, kus valitses rahu. See oli mu usk. Nüüd siusan on nii, rääkis Frank, et kui sa lavale lähed, siis on sinust paremal Jumala ema ja vasakul sinu ema. Sina oled nende keskel ja sinu ülesanne on laulda oma laul. Kuidagi viisi sain enda välja lavale. Kuidagi viisi laulsin oma laulu ära. Kuidagi viisi oli mul meeles tänada kõiki neid, kes mind olid toetanud. Siin laval tunnete end tõesti koduselt, eks ole, küsis Ant. Tunnen ennast tõesti laval kodus, ütlesin talle tõepäraselt. Olen ju sõprade seas, kas pole? Viimases ei olnud ma siiski nii kindel. Publiku hulgas viibinud pereliikmeid šokeeris mu väljanägemine. Nad tundsid mind hästi ja nägid päevade vältel kogunenud stressi, millest andis tunnistust mu nägu. Need, kes eelmisel nädalal olid vaadanud poolfinaali, tajusid publiku jahedamat suhtumist ja see muidugi vallandas soovi mind kaitsta. Te ju teate, missugused perekonnad on. Nad teavad kõiki teie puudusi, ent kaitsevad teid viimse veretilgani. Piers Morgan hakkas kohtunikest esimesena rääkima ja oli väga toetav. Ent kui ta ütles, et peaksin võistluse võitma, kuulsin midagi sellist, mida pole kunagi pärast esitust kuulnud. Pahameele hüüdeid. Tegu oli küll väheste inimestega, ent kui olete ühe korra pahameele hüüdeid kuulnud, siis ei kuule te enam aplausi. See lööb tasakaalust välja. Kui mitu nädalat hiljem lõppvooru videot vaatasin, siis nägin Simon Cowelli ütlemus, et ta imetleb mind. Ent sel ajal ma seda ei kuulnud. Siis hakkas ootamine pihta. Kui aus olla, olin omadega nii otsas, et ei teanud enam isegi, mida tundsin. Unustasin, mida mul tuleb teha, kui mu nimi kolme finalisti seas välja hõigatakse ja läksin ette lavale. Kui kutsuti saksofonist Julian, viis ta mu kenasti sinna, kuhu pidin minema. Ja siis tuli tema kord minna. Nüüd jäi meid kaks. Ja selle aastase Suurbritannia otsib superstaari saate võitja on... Ootus kestis 17 sekundit. Diversity. Mu esimene reaktsioon oli kergendus. See sai läbi. Teine tunne oli tõeline hea meel Diversity üle, sest oli tõepoolest liigutav näha selliseid suuri mehi õnnest nutmas. Toredamaid inimesi annab otsida. Nad olid fantastilised tantsijad, kes olid oma esinemisega palju vaeva näinud ja seda ka huumoriga võrtsitanud. Nad väärisid võitu ning mul oli hea meel, et suutsin seda ka öelda, sest tegelikult ei saagi ju aru, mida sa seal räägid. Lõpetasin oma superstaari esinemise samamoodi, kui olin alustanud. Vingerdusega. Nii et sedamoodi siis, mõtlesin, kui lavalt lahkusin. Tulin teiseks. Suisa mu elulukku kirjutatud. Pea alati teine. Alates sellest, mil osalesin kõige esimesel võistlusel, kui laulsin You Banks of Praise ja kogu kool mind translatsioonivõrgu kaudu kuulas. Noh, aga ikkagi parem kui viimane, kas pole? Alles siis, kui jõudsin tagasi oma riietumistuppa, tabas mind reaalsus. Kõik need lilled, mitte millegi eest. Kogu see alandus, mitte millegi eest. Tõmbasin seljast sinakas halli sätendava kleidi ja viskasin tooli korjule. Riie pilgutas mulle silma nagu labane sätendav pall. See ei olnud aus, Kogu stress, mis oli sisemusse kogunenud, plahvatas äkki. Kas teiega on kõik korras? Muidugi ei ole. Mu pere püüdis mind lohutada, teised inimesed püüdsid mind ümber veenda. Nad kõik ütlesid, et sellel ei ole tähtsust. Aga oli küll ja kuidas veel? See tähendas, et jäi ära võimalus esineda kuningannale. Jumal hoidku, see tähendas 100 000 naela. Kui olin Londonis, maksti kõik kulutused kinni. Kuid viimastel nädalatel olin kulutanud kaugelt rohkem kui mu harilik eelarve lubas. Mul oli vaja uusi riideid, juukselõikust, mobiili. Peale kõige muu jäin nüüd veel ka võlgu. Kõik rääkisid, mis nüüd juhtub või peaks juhtuma, aga nad nägid asju erinevalt. Mu pere soovitas, et läheksin koju tagasi ja puhkaksin veidi. Tootjameeskonna inimesed aga püüdsid mulle rääkida, et mul on ikka veel võimalik sõlmida plaadileping, kuid olin kurnatud ja pidin kõigepealt oma tervise peale mõtlema. Ümberringi oli häälte virvarv. Kõik sukeldusid basseini ja kogu vesi jooksis välja ja sinna tühja kesta ma oma ujumistrikooga jäingi. Tahtsin nii väga saada elukutseliseks lauljaks ja nüüd libises see kõik mu haarde ulatusest välja. Mu pere tundis mind piisavalt hästi, mõistmaks, et parim, mis nad selles olukorras teha saavad, on jätta mind mu pettumusega üksi, et selle läbi põeksin. Lepiti kokku, et mind viiakse teise hotelli. Kõik teadsid, et väljas on press ootamas ja mina ei näinud kuigi hea välja. Seetõttu võttis üks mu õetütardest ühe lillekimbu ning püüdis sellega varjata mu lüüesaamisest kõnelevat nägu. Lilled, mis saadati eesmärgiga pühitseda võitu ja näidata hea soovlikust, võeti nüüd kasutusele selleks, et mind nende taha ära peita. Praegu ma kahetsen oma ütlust, et mul on vaja minna abikloostrisse pisut puhkama. Vajasin tõesti hädasti puhkust, kuid see ei olnud minu jaoks õige koht. Olin superstaari finaaline järgnenud päeval väga endast väljas ja kurnatud. Olin nädala vältel vähe maganud, kuid pärast etendust tundus ärevus ja emotsioon ikka veel kehas ringlevat ja see hoidis mind kogu öö üleval. Arvan, et viibimine teises hotellis, kus mind ümbritsesid võõrad, ei aidanud mind sugugi. Kui mulle tehti ettepanek minna abikloostrisse, siis nõustusin selle mõttega, kuna ma ei teadnud, mida muud võiksin teha. Ma ei teadnud, mida abiklooster endast kujutab, aga kui kohale jõudsin, sain kohe aru, et see oli mingi vaimsete probleemidega inimeste jaoks mõeldud asutus. Mind hirmutas see väga, sest teadsin, mis vaimuhaiglates juhtub. Nad panevad teid luku taha. Mu onu Michael viibis aastaid luku taga. Kogu potentsiaal, mis tal elus oli, läks kaotsi, sest selleks ajaks, kui ta välja sai, et meiega elada, oli ta liiga vana ja liiga traumeeritud täisväärtusliku elu jaoks. Minul ei olnud vaimset probleeme. Püüdsin seda arstidele selgitada, kuid tundus, et nad ei taha teada. Tahtsin välja helistada, ent mul ei lubatud seda teha. Mul ei lubatud ka televiisorit vaadata, seepärast ei teadnud ma, et minu lugu kajastati uudistes. Ma ei teadnud isegi seda, kas keegi teab, et ma sellises asutuses viibin. Mõtlesin, et mind pandi luku taha ja jäätaksegi sinna ja see oli kõige hirmuäratava, mis minuga eales juhtunud on. Püüdsin ikka veel omaks võtta, et mu unistusel on lõpp, kuid see oli tõeline luupainaja, täiesti teisel tasemel, kui olla paparatsiode jälitatud või ajalehtede halvustatud. Mul oli tunne, et pean võitlema enda kui inimese ellujäämise eest, sõnad tõsises mõttes võitlema oma terve mõistuse eest. Ma ei ole kunagi tundnud end rohkem üksikuna, sest ei saanud võtta ühendust mitte kellegiga, kes aitaks. Soovisin, et ema oleks seal ja teadsin, et ta oleks öelnud, see ei ole õige, see ei ole koht Siusani jaoks. Aga ema ei olnud. Kui mul lõpuks lubati telefoni kasutada, helistasin esimesel numbril, mis mul meeles oli ja see oli õe Kathleeni maja. Õedetor Pämmele vastas. Nad on mu siia kinni pannud ja see on koht vaimu haigetele, ütlesin talle. Susan, see on abiklooster, ütles Pämela. Kõik staarid käivad seal. Kas sa ei ole veel kedagi kuulsustest kohanud? See ei ole naljakas, ütlesin talle. Arvan, et ta mõtles nagu teisedki, et abiklooster on nagu spa, kus kuulsused puhkavad. Aga nii see ei ole. Kui õed tuppa tulid, ütlesin, minge minema, mul pole teid vaja. Kuid mulle hakkas koitma, et mida vihasem ma olin, seda rohkem kinnitust sain enda arvamus, et minuga on midagi lahti. Parim, mida teha sain, oli vaikida. Kolmandal päeval läksin ära. Kui auto abikloostrist välja sõitis, esiistmel päikeseprille kandev hiinlasest autojuht ja mina koos ihukaitsjaga tagaistmel järgnesid meile paparatsiod. Nii et sõitsime maa-alusesse garaasi ja mina istusin teise autosse ümber. Paparatsiod järgnesid tühjale autole. Kui senimaani oli mul tunne, et olen peategelaseks psühholoogilises põnevikus, siis nüüd olin sattunud James Bondi filmi. Sõitsime ühte kohta Londoni äärelinnas, mis oli kunagi olnud kloostri asupaigaks, kuid nüüd oli täis ehitatud luksusmaju. Lõpuks sain lubada endale veidi puhkust. Paari päeva pärast tuli üks uhke väljanägemise karst, et viia mind butiiki ostlemisteraapiale. Ajakirjandus oli kohal, et saada tunnistajaks muu paranemisele. Vähemalt tõestas see, et olin normaalne ja minuga polnud midagi hullu juhtunud peale kurnatuse. Ja sellega see lõppes.
Susan Bolli raamatut selliseks ma sündisin luges Margit Prantsus.
Susan, you are a little tiger, aren't you?
Cry the long night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. Now you say you're sorry. Being so untrue. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head. While you never shed a tear, remember, I remember all that you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now you say you love me. To prove that you do. Well, you can cry me a river. Cry me a river. I cried a river over you.